salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız. Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir, sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq, Şəhla Sultanova,
Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. 10-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da küləyə əsəcək 7-12 dərəcə isti olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq.
Serbiya Kosovanın bir qarışının da güzəştə getməyəcəyi bunu Serbiyanın baş naziri Vyacheslav Koştunica deyib.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Amerika prezidenti George Bush bir çox yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransda iştirakını alqışlayıb deyib ki, regionda İsrail-Pələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun xəbərində.
Konfransda İsrail-Fələstin danışıqlarında ən kəskin fikir ayrılıqlarına səbəb olan gələcək Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüds şəhərinin taliyi və eləcədə Fələstin qaçqınlarının indiki İsrailə qayıtmaq hüququ kimi əsas məsələlər müzakirə olunmayacaq. Öz Fələstinli tərəf müqabilləri kimi İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev də deyib ki, ən vacib iş konfransdan sonra başlanacaq. Biz ümidvarıq ki, bu görüşdən sonra əsas məsələlər barədə Fələstinlilərlə İsrailin dialoqu yenidən canlanar. Yol xəritəsi adlı beynəlxalq sülh planının şərtlərini hər iki tərəf həyata keçirməyə başlayır. Məncə beynəlxalq ictimaiyyət də sülh prosesini irəlilətmək işində fəallaşmalı və əlbəttə Tehranda yaxud Hamasın nəzarət etdiyi Qəzzə zolağında oturan ekstremistlərə sərt müqavimət göstərməlidir.
Rövşən Rahiboğlu, Serbiya Kosovanın bir qarşında güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vyacheslav Koştunica deyib. Koştunica bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalayacağını ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək. Serbiya Kosovanın Bunu Serbiyanın baş naziri Vyacheslav Koştunica deyib, Serbiyanın baş naziri bu fikirləri Kosovanın statusu ilə bağlı dünən başlanan danışıqlar ərəfəsində bildirib.
Amerika ilə İraq gələn il danışıqlara başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzun müddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir. Ağ Ev ümid eləyir ki, danışıqları gələn ilin iyuluna qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq.
Gürcüstanda ölkənin NATO-ya daxil olub olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək, bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bu haqda prezidentin sözçüsü Vano Nunyashvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda əmri seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyə namizədlərin sayı 22-yə çatır. Birləşmiş müxalifətin Milli Şuranın namizədi Levan Qaçilidze, müxalifəti maliyyələşdirən milyonçu Badri Patrakashvili namizədlər sırasındadır.
ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın 2-sinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT Putinin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözcüsü Urdur Gunasatırdır deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözcü onda bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir.
Pakistan prezidenti bu həftədən mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözcüsü Rəşid Qureyşi deyib ki, müşərrəf noyabrın 27-si, 28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimində iştirak edəcək və ayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, Ali Məkim onu oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, ordu komandanı vəzifəsindən istifa verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq eləyib. Polis maşınlarının şüşələrini sındırıb və yandırıblar. Onlarla polis zədə alıb. Polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir. Həbs olunanlar var. Gərginlik motosiklə sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar.
Dünən yayılan məlumatlara görə noyabrın 18-də Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayina Kunqurova vəfat edib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kunqurova Şıvalan İstintaq Təcridxanasına saxlanılır, sonradan Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Cənab Sadıqovun sözlərinə görə Fayina Kunqurova oktyabrın əvvəllərində külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi iddiamı ilə həbs edilib. Bir aya yaxın Şıvalandakı İstintaq Təcridxanasına saxlandıqdan sonra isə öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə göndərilib. Mehman Sadıqov bildirir ki, meyit məhkəmə tibbi ekspertizasından keçirilib, rəy hazır olan kimi bir nüsxəsi müalicə müəssisəsinə, digər nüsxəsi prokurorluğa göndəriləcək.
Dünən günorta divarının uçması nəticəsində Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyətinin 3 fəhləsi vəfat edib. Hadisə Nərmanov rayonu Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlələr 215 saylı yarımstansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün xəndək qazandan divar uçub. Nəticədə İsa Hacıyev, Elnur Mustafayev və İlmar Nəsibov yarımstansiyanın uçmuş divar altında qalıblar. Nərmanov rayon prokurorunun müavini Cavid Quliyev Turan agentliyinə bildirib ki, İsa Hacıyev hadisə yerində keçinib, digər iki nəfər isə xəstəxanada vəfat edib. Fakt üzrə cinayət işi açılıb. Bunlar bu saata olan xəbərlər idi. Verilişimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. İndi Bakıda saat 9-a işləyir 7 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assaz, Rusiyanın Müdafiə Nazirinin Bakı səfərindən xəbər tutacaq.
İçəri şəhərində almış tarixinə görə Amerikalıların narahatlığını işləyəcəksiniz.
Biləcəksiniz ki, məktəblərdə təkcə şagirdlərdən yox, müəllimlərdən də pul yığılmışlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə eləməkdir. Rusiya və Azərbaycan arasında silah alınması və hərbi kadrlar hazırlanmasına aid iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri isə ayrıca müzakirə olunacaq. Daha ətraflı Ülkər Akif qızının söhbətində.
Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin məlumatına görə səfər çərçivəsində Serdyukov Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir və gözlənilir ki, müzakirə olunacaq məsələlər sırasında Amerika tərəfinin raket əleyhinə müdafiə sistemləri üzrə son təklifləri fonunda qəbul edilən istifadə məsələləri də olsun. Bu təklif xüsusən RLS-in Avropada qlobal təhlükəsizlik sistemindəki roluna aiddir. Əksər politoloqlar isə diqqəti daha çox Rusiya Müdafiə Nazirinin bu yaxınlarda Ermənistanda səfərdə ikən verdiyi vədlərə yönəldir. Anatoli Serdyukov o zaman demişdi ki, Rusiya Ermənistanın hava qüvvələrini modernləşdirməklə bağlı yardım etmək fikrindədir. Bundan başqa Rusiya artıq Gürcüstandan çıxardığı hərbi texnikanı Ermənistanın ərazisinə yerləşdirib. Serdyukovun Azərbaycana səfərində isə məqsəd bütün bunların ölkədə yaratdığı narahatçılıqdır. Politoloq Rasim Musabəyev.
Açıq-açığında Rusiya Ermənistanı hərbi gücün müxtəlif şəkilində artırır. Anlayırlar ki, bu Azərbaycanda çox böyük mənfi reaksiya yaradıb və düşünürəm ki, bunu biraz ört-basdır etmək üçün gəlib burada biraz nağıl danışmaq istəyirlər.
Müsavat Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbərin fikrincə isə Azərbaycandakı narahatçılığı zəiflətmək üçün Rusiya tərəfi bir sıra təkliflərlə, ən başlıcası isə Azərbaycana Rus silahının satılması təklifi ilə çıxış edəcək.
Azərbaycan əgər NATO-ya getsəkdən də inteqrasiya yolunu tutubsa, Rusya ilə hərbi texniki əməkdaşlıq bu yolda yalnız maneə ola bilər. Əgər Azərbaycan perspektivdə NATO üzvlüyü nəzərdə tutursa, NATO standartlarına özlərinin bəyan etdiyi kimi uyğunlaşmaq istəyirlərsə, bu əksinə bu silah sistemlərindən imtina etməli, tədricən NATO silah sistemlərinə keçmək lazımdır.
Sülhəddin Əkbər, politoloq Rasim Musabəyev, Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukovun Azərbaycana səfəri çərçivəsində Qəbələ RLS-dən istifadə məsələsində müzakirə olunacağına əmindir. Amma politoloq hesab edir ki, Ermənistanla bağlı davranışlarından sonra Rusiya çətin Azərbaycan tərəfindən nəinki Qəbələ RLS-dən istifadə, həm də digər məsələlərdə müsbət reaksiya görsün.
Ülker Akif kızı Rusya Müdafiə Nazirinin Bakı səfəri haqqında bugün çıxan qəzetlərin çoxu da yazıb. Qəzetlər daha nələrdən yazıblar, bundan elanlardan sonra xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi də qəzetlərin xülasəsinə baxa görə qəzetlər nədən yazıblar? Ölkə maliyyə fəlakət aslanasındadır.
Qaz və işıq konturları satılacaq.
Bakı kriminallaşır.
İpoteka şərtləri təkmilləşməsə.
İndi də biraz ətraflı. Yeni müsavat. Qəzet yazır ki, ölkə maliyyə fəlakəti aslamasındadır. Qəzet yazır ki, ekspertlər hələ neft pulları Azərbaycana daxil olmazdan öncə bunun bir çox fəsadlarının olacağını demişlər. Böyük məbləğlərin normal iqtisadi siyasəti olmayan ölkəyə axmağa başlaması təbii ki, arzu olunmaz nəticələr verməyə bilməzdi. Bu vəsaitlərin nəinki insanların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə faydası olmadı, əksinə vətəndaşların güzəranı daha da pisləşməyə başladı. İnflyasiyanın təxminən 20% çatması, ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının günbəgün bahalaşması göz önündədir. Qəzet yazır ki, iqtisadçılar neft pullarının gəlişindən qısa müddət sonra ölkədə Holland sindromunun baş verəcəyini proqnozlaşdırmışlar. Yeni müsavat davam edir ki, hakimiyyət təmsilçiləri isə hansısa önləyici tədbirlər görmək əvəzinə bu barədə açıqlamaları təxribat adlandıraraq belə bir təhlükənin olmadığını bəyan edirlər. Bu arxayınçılıq, tədbirsizlik ölkəni fəlakətlə üz-üzə qoyur. Qəzet davam edir ki, artıq vəziyyət o dərəcədə kritikləşib ki, ölkənin maliyyə qurumlarına rəhbərlik eləyən şəxslər də öz narahatlıqlarını ifadə etmək zorunda qalıblar. Qəzetin əldə etdiyi məlumatlara görə bir neçə gün öncə maliyyə qurumlarının rəhbərləri ölkə iqtisadiyyatının ciddi təhlükədə olması barədə dövlət başçısına yazılı müraciət də eləyiblər. Və qəzet davam eləyir ki, məktubda inflyasiyanın qarşısı alınmaz prosesi çevrildiyi vurğulanıb, bildirilib ki, hətta hansısa tədbirlər görülməsi uğurlu nəticə verməyəcək. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, əhalinin enerji təminatında yeni sistem tətbiq edəcək. Qəzetin yazılığına görə ölkə əhalisini qaz və elektriklə təmin etməli qurumlar istehlakçılardan onların ödəməli olduğu pulu almaq üçün yeni metod tapıblar. Əhaliyə enerji satışında smart kartlardan istifadə olunacaq. Bu, mobil telefonlardakı kart sisteminə bənzəyən bir üsuldur. Abunəçi pulun bəri başdan ödəmə ilə kart alır və kartda nəzərdə tutulan həcmdə qaz və elektriklə təmin olunur. Qəzet onu da yazır ki, ölkədə qaz və İşıq təminatı təkcə borca görə dayandırılmır. Əksər hallarda qazın və elektrik enerjisinin kəsilməsi baş verən qəzalarda yaxud tələbatın çoxluğu yüzündən enerji çatışmazlığı ilə əlaqələndirilir. Məsələn, havalar bir balaca soyuq və küləkli olan kimi evlərdə qazın təzyiqi aşağı düşməyə başlayır. Qəzet yazdığına görə Azərqazın nümayəndələri isə deyirlər ki, tələbat artıb, hamının qazla təmin etməyi çətinləşib.
Qəzetlərin xülasəsini biraz sonra davam etdirəcək. İndi verilişimiz yarıdır və əsas xəbər başlıqlarına bir də baxaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində Yaxın Şərq Sülh Konfransının açılışı olacaq. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir.
Serbiya Kosovanın bir qarışığın da güzəşdə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vayislav Kaştunitsa deyib. O bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Onun sözlərinə görə Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq edib və maşınları yandırıblar, onlarla polis zədə alıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Qəzetlərin xülasəsində yarıda qalmışdıq. İndi Azadlıq qəzetinə baxaq. Qəzet Bakı kriminallaşır adlı bir məqalə dərc eləyib. Azadlıq qəzeti yazır ki, son 15-20 gündə şəhərin mərkəzində odlu silahla 4 nəfər öldürülüb, bir adam. dam uğurluğu baş verib. Qarət hadisələrinin sayı artıb. Qəzet davam edir ki, son günlər baş verən qətl hadisələri onu deməyə əsas verir ki, bu cinayətləri kifayət qədər güclü şəxs və ya şəxslər törədir və himayə eləyirlər. Nəticədə hər gün iki nəfər az qala qətlə yetirilir. Davam edir Azadlıq qəzeti ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətinin sabit ölkəsinin küçələrində hər gün odlu silahla qətillər törədilir, adam uğurluqları baş verir. Bu cür vəziyyətin sonda elə sabit ölkənin rəhbərliyi üçün ciddi baş ağrısı yaradacağını isə indidən söyləmək elə də çətin deyil. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bu günkü sayda çıxıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, ipoteka şərtləri təkmilləşməsə nə olacaq? Onlar İqtisadçı Vüqar Bayramov istinadən bildirirlər ki, sosial ipotekaların səmərəsi aşağı olacaq. Gələn il dövlət büdcəsindən ipoteka kreditlərinin verilməsinə 35 milyon manat vəsait ayrılacaq. Azərbaycan İpoteka Fondundan verilən məlumata görə 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən yalnız sosial ipotekaların maliyyələşdirilməsi üçün vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Milli Bank ipoteka kreditlərinin verilməsi sistemi təkmilləşdirəcəyini bəyan etsə də, sonda sadə metoddan yaranıb. İqtisadçı deyib ki, adi ipotekaların ləğvini işte ipoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi kimi təqdim etmək olmaz. Ekspres qəzeti belə yazıb.
Bugün çıxan qəzetlərin xülasəsini eşitdiniz. Qəzetlərdə cəza çəkmə yerlərindən də xəbərlər vardı. İndi biz də həbsxanalar, məhbuslar haqqında danışacağıq, daha doğrusu məhbus qadınlar haqqında. Qadın problemləri Qadın Tədqiqatları Mərkəzi məhbus qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində olub qadınların saxlanma şəraiti haqqında araşdırma aparıb. Bugün onlar yığışıb araşdırmaların nəticələrini müzakirə edəcəklər. Telefonda mərkəzin rəhbəri Sevil Allahverdiyev olmalıdır. O birazdan olacaq, birazdan bizə qoşulacaq. İndi isə baxaq bizim saytımızda, saytımız haqqında, saytımız demək Azadlıq Radiosunun nöqtə saytıdır. Saytımızda forumlar, sorğular keçirilir. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Forumumuzda bu mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Demək, bir aydan biraz çox vaxt sonra 2007-ci il sona çatacaq. Siz nə düşünürsünüz? Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Mövzu ilə bağlı forumumuzda artıq mesajlar var. Onlardan bir neçəsini oxuyaq. Demək, Adam Bazarı şəhərindən yazıb bir nəfər ki, Azərbaycan ümumiyyətlə mühüm siyasi hadisələr anlayışını unutmaqdadır. Bu ölkədə heç nə baş vermir, yalnız dəlicəsinə həvəslə talama prosesi gedir. Dinləyici yazır ki, düzdür, dəmir yolu layihəsi təsdiqlənib, neft layihələri ilə bağlı yeniliklər, siyasi postlarda silkələnmələr var. Amma bunun bütövlükdə Azərbaycana nə dəxli, mənə nə dəxli var? Yoxsa belə deyil, ay mənim sadəlöv qardaşlarım, sual edir dinləyici.
Bakıdan Pərviz yazır ki, mənim fikrimcə bu ilin ən mühüm siyasi hadisəsi millət vəkili Hüseyn Abdullayevin küçədən oğurlanması oldu. Bundan böyük siyasi hadisə ola bilməz. Bakıdan Pərviz belə yazıb.
Bunlar dinləyicilərimizin forma göndərdiyi mesajlar idi. Bayaq demişdik, Qadın Problemləri Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri, onlar demək, qadın məhbusların saxlandığı cəza çəkmə yerində monitoring aparıblar, araşdırma keçiriblər. Onlar indi həmin mərkəzin rəhbəri Sevil Allahverdiyeva telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Sevil xanım.
Sabahınız xeyir.
Sevil xanım, siz məhbus qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerlərində oldunuz. Hazırda ölkədə nə qədər məhbus qadın var? Cəza çəkmə yerində nə gördünüz? Yəni nəyi araşdırdınız? Saxlanma şəraiti necədir? Narazılıqlar nədən olur? Zəhmət olmasın, məlumat verin.
Deməli, qadın məhbusları vəziyyətləri belə demək olar ki, pis deyil, yaşayışları belə pis deyil. 340 nəfərə kimi təxminən ola bilər ki, bir ay müddətində arta da bilir. Məsəl üçün belə 340-a yaxın məhbus var. Saxlandığı yerləri tamamilə demək olar ki, pis deyil, yaxşıdır. Yəni ki, indi hələ Avropa deməli sayıq deyil, amma ki, mən belə deyərdim ki, yatdığı yerləri, yəni pişirdiyi yerləri, yeməkxanaları, kitabxanaları, biz hər bir yerlərini gezmişik, yəni paltar yuan yerlərinə gən, çimən yerlərinə gən, hər bir yerləri biz gezmişik, monitoring aparmışıq. Tamamilə çox təmiz, çox gözəl təmiz şəhərləri var. Narazılıqlar nədən ibarətdir? Narazılıqlar ki, yəni hamısı törətdiyi cinayətdən çox peşmandılar. Amma belə deyərdim ki, onlar üçün bir ay da böyük bir müddətdir ki, yəni hamısı istəyir ki, neysə, əf olunsun, amnistiya düşsünlər.
Aha, aydındır. Yani... Sevim xan, yəqin sizin də xəbəriniz oldu. Dünən bir xəbər yayıldı. Məhbus qadın Demokrat Partiyasının fəallarından olan Faina Kunqurova məhbuslar üçün olan xəstəxanada vəfat eləyib. Düz o, cəza çəkmək yerinə adiyyatı yoxdur. Ümumiyyətlə, məhbus qadınlar arasında xəstəliklər, ölüm halları necədir? Xəstəliklərə, ölümlərə nə səbəb olur?
Yox, xəstəlikləri yoxdur. Aha. Yox, xəstəlikləri yoxdur olan sanitariya şəraitlərə də pis deyil. Sonra ölüm orada olmayıb. Yəni, belə hadisələr yoxdur orada. Hı-hı. Türmədə.
Sevil xanım, bəs belə bir şey müşahidə elədinizmi ki, cəza çəkmə yerindəki qadınlar çox az qadının adının əf fərmanlarının salınmasına şikayətlənirlər?
Var, var, çoxdur. Yəni, deyir ki, biz sənədləri göndərmişik, indi nə dərəcədə onlar göndəriblər, biz sənədləri göndərmişik, əflə bağlı, yəni baxmırlar. Biz həm monitoring sorğu keçirdirdik və onların bir qisminin əfvi ilə bağlı işləyirik və sorğu apardığımız zamanın orada bir neçəsi var. 7 nəfərin birbaşa onların sənədlərini hamısının ayrı-ayrılıqda hər bir instansiyaya aid olan əflə bağlı göndərmişik və onlar araşdırılır, baxılır. Aha. Və biz də güman edirik ki, yəni əfvə düşən qadınlarımız, prezidentimiz
əfv edəcək. Çox sağ olun, Sevil xanım, sizə çox təşəkkür edirik.
Çox qadın, sağ olun.
Qadın Problemləri Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri Sevil Allahverdiyeva verilişimizin qonağı idi. Azadlıq Radiosunun bugünkü başqa bir canlı proqramında, Can Bakı proqramında Stalin repressiyalarının qurbanlarına danışılacaq. Can Bakı gündüz saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlətər isə canlı davam eləyir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bakıda isə biz 101.7 FM tezliyində bizi dinləyə bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərlətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramında dinləyəcəksiniz. İzi saat 9-a 25 dəqiqə qalmışa gözləyin. İndi isə başqa bir mövzuya keçirik. İndi kimi dindirsən, əlbəttə söhbət tarixə ürək yananlardan gedir. İçəri şəhərin sökülüb dağılmasından acı-acı danışacaq. Ancaq neçə illərdir ki, təəssüflə İçəri şəhərin sökülən məhəllələrinə baxırıq. Bu dağıntıya dayan deyən yoxdur. Əcnəblər də bu laqeydlikdən təəssüflənir. Ülkə Rakif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Əfsuslar olsun ki, son bir neçə ildə şəhərin inkişafı, qorunma siyasətinin olmaması və çox saylı yeni tikinti və bərpa layihələri içəri şəhərə mənfi təsir göstərmişdir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bu fikirdədir. Onun bu narahatlığını yerli ekspertlər də haqlı hesab edirlər. 2003-cü ildə içəri şəhərin UNESCO tərəfindən təhlükə altında olan şəhərlər siyasına salınmasına baxmayaraq, ekspertlərin fikrincə hökumət hələ də bu qədim irsin qorunması üçün lazım işlər görmür. Nə mədəni irsin qorunması ilə bağlı qanuna, nə də içəri şəhərlə bağlı sərəncamlara məhəl qoyulur. Səfir N4 hesab edir ki, içəri şəhərlə bağlı hər hansı yeni layihələr diqqətlə nəzərdən keçirilməli və ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ekspert Əlifsət Əliyev isə deyir ki, o və bir qrup mütəxəssislər bu mövzuda dəfələrlə müzakirələr təşkil ediblər və belə qənaətə gəliblər ki,
İçəri şəhərin qala divarlarına çöldən bitişdirilmiş tikililər də sökülməlidir və ən azından 10 metr qala divarlarının çölü ilə də hərəkət bərpa olunmalıdır və İçəri şəhər bərpa olunmalıdır. İçəri şəhərin əksər hissəsi torpağın altında qalıb, İçəri şəhərin yeraltı yolları torpağın altında qalıb. İçəri şəhər mənə hesab edirəm, ya yerli sakinlərdən dövlət tərəfindən alınmalıdır və qoruq kimi qorunmalıdır, ya da bütövlükdə yerli sakinlərin istəyincə idarə olunmalıdır, dövlətdən onu İçəri şəhəri almaq lazımdır.
Əlifsət Əliyev, İçəri şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov isə deyir ki, İçəri şəhərlə bağlı dövlət siyasəti artıq yarım ildir ki, həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə qoruq ərazisində qanunsuz tikillər dayandırılıb, bəziləri isə ləğv edilib. Şəhərdə dövlət hesabına bərpa işləri aparılır və hətta şəhərə avtomobillərin hərəkəti də məhdudlaşdırılıb.
Yarım ildir bütün qeyri-qanuni tikillər saxlandırılıb. Hətta onların layihələri yenidən baxılır. Elələri var ki, buraxılmır qalsın. Elələri var ki, 4 mərtəbə, 2 mərtəbəyə çevrilib. Qutarıb təxminən 25 ailəyə ev örtükləri dəyişdirilib. Onların elvanları dəyişdirilib, dağılan pləkanları dəyişdirilib. Üstəlik tüm mərkəz hissəsi bərpa olunub. İndi isə şimal hissədə də bərpa işləri gedir binalar.
İçəri şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov, Əlövsət Əliyev isə deyir ki, içəri şəhərdə bərpa işlərinin istənilən səviyyədə aparılması üçün ayrıca bir qanuna ehtiyac var. Elə bir qanun ki, konkret dövlət orqanlarının vəzifələrini müəyyən etsin. Əlövsət Əliyev deyir ki, onun da daxil olduğu mütəxəssislər qrupu belə bir qanun layihəsi hazırlayıb və bu yaxınlarda Milli Məclisə təqdim edəcək.
Ülker Akif qızı İçəri şəhər haqqında danışdı. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə də İçəri şəhərin sökülməsi ilə bağlı şikayətlər gəlir. Qaynar xəttə bu dəfə şikayət edənsə müəllimlərdir. Onların şikayətini həmkarımız Arifə Kazımov araşdırıb.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbir də iştirakı məcbur edirlər. Sonradan məlum olur ki, bu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbini isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtı ilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe idi, onun yerinə birbaşa nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, salın təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan baxardan bilə bilər ki, belə bir sərəncam və yaxud fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abunə yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, bu... yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdə ki, biri gəlsin. Onlar bircə konkret deyir, orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapın tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, ya hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq Radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zənglərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştirakə məcbur etmə. Ancaq xanım İsrafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hakimiyyəti hansısa bir icra hakimiyyəti səviyyəsində məktəbdən hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən ki, tam mənə əmin edeyim ki, Təhsil Nazirinin ona gücü çatmaq, gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət külli miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Etibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Siz qaynar xəttə gələn şikayəti dinlədiniz, indi isə bugünə olan əsas xəbərlərə bir də baxaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq.
Serbiya Kosovanın bir qarşında güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın başnaziri Vayislav Kaştinyetsə deyib.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Amerika prezidenti George Bush bir çox yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransda iştirakını alqışlayıb və deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir.
Serbiya Kosovanın bir qarışında güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın başnaziri Vayislav Kaştunica deyib. Kaştunica bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək.
Amerika ilə İraq gələn danışıqlara başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzunmüddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir.
Gürcüstanda ölkənin NATO-ya daxil olub olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək, bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bakıda prezidentin sözçüsü Vano Nonyashvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda həm də seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyə namizədlərin sayı 22-yə çatır.
ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Bu ittihamlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq.
Pakistan prezidenti bu həftədə mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözçüsü Rəşid Qureyşi deyib ki, müşərrəf noyabrın 27-28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimində iştirak edəcək. Bayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, orada komandanın vəzifəsindən istifa verəcək.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam eləyib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq eləyib, polis maşınlarının şüşələrini sındırıb və yandırıblar. Onlarla polis zədalı, polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir. Həbs olunanlar var.
Dünən yayılan məlumatlara görə noyabrın 18-də Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayina Kungurova vəfat edib. Ədliyyə Naziri Pensiyalar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kungurova Şuvalan İstintaq Təcridxanasına saxlanılır, sonradan Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Cənab Sadıqovun sözlərinə görə Fayina Kungurova oktyabrın əvvəllərində külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib, bir ay yaxın Şuvalandakı İstintaq Təcridxanasına saxlanılıb. Ondan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə göndərilib.
Bunlar indi olan sonuncu xəbərlərdir. Verilişimizin sonuna salıb az qalıb. Ona görə də hava məlumatını bir də yada salar. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək 10-13 dərəcə. İsti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da küləyə əsəcək 7-12 dərəcə. İsti olacaq. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldiyi Azadlıq Radiosunun verilişi isə İz proqramı ilə davam edəcək. İzdən sonra saat 9-da xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı.